This is a journey into
your mama's.
Jak diak oddaja kiszę raste.
Pump up the volume, pump up the volume.
Dobro jutro, danes z mano v studiju predstavniki novega dijaka. Tu je medgimnazijski dijaški časopis, ki je v ponedeljek izdal svojo novo jubilejno tiskano izdajo. Ob tem famoznem dogodku so se mi pridružili trije dijaki, ki se bodo zdaj predstavili sami, kako vam je ime, iz kere šole ste, kaj je vaša uloga pri novem dijaku.
Živjo, jaz sem Živa, sem iz Šube in moja vloga pri novem dijaku je bila letos napisati svoj članek, pa enkrat sem mogla s kolesom iti po račun.
Živjo, jaz sem Jaka, sem iz Viča, pa sem bil letos pri novem dijaku urednik, kar pomeni, da sem pač prebral vse članke, pa živo sem poslal po tist račun.
Živjo, jaz sem Lara, sem tudi iz Viča, pa letos sem pri novem dijaku oblikovala zadevo, pa nisem po nobene račune šla.
Vsi ste tretji letnik, je tako?
Ne, drugi.
Drugi letnik, ok. No, za poslušalce malo zgodovine, kdaj in kako je novi dijak spoh nastal?
Ja, novi dijak je nastal leta 2012, ko so se združili prijatelji iz Bežigrajske, Viške in Poljanske gimnazije in ustvarjali spletni časopis Das gimnazijum. Ampak so bili pol tako, da je ta spletna izdaja v resnici ni prinesla neki ful buma, pa se pol odločila za tiskano številko in za poslovenjen naslov, ki je pač novi dijak.
Zakaj ste se pa vi osebno odločili, da se boste priključili temu kolektivu?
No, meni so bili vedno ful všeč te časopisi oziroma časopisa, ki mi jih je sestra prinesla iz Viča. Moja priključitev leto se je pa začela, ko smo se pogovarjali o tem, da bi en politično obarvan članek predstavili iz našega šolskega časopisa v Novi dijak, kjer pač ni cenzure.
Ja, jaz sem se v resnici odločil zato, ker pač ta Stiso Nežo, ki je moja sourednica, ugotovila, da je Novi dijak v resnici zapadl, ker je folk, ki je prej delu maturiral in se odločila, da je treba to obuditi, ker pač je isto carsko bilo brat, ko sva bila prvi pa drugi let.
Jaz sem se v bistvu pridružila čisto v nesreči, pač oziroma sem z eno prijateljico Elo hotla intervjuvati Evo Mahkovic pač dramaturgijo na MGL-ju in smo to naredili pred novega dijaka.
Zdaj ti si rekla, Živa, da pišeš članek v novem dijaku, konkretno je en članek o anarhizmu, v katerem imaš neko sogovorko. Čisto če malo pišeš, kako je potekal ta način dela, si se mogla s čim novim srečati, s čimer se še prej nisi.
Ja, definitivno, to je bil moj prvi intervju sploh. Bilo je precej skolirano, ful mi je bilo všeč, da sem lahko samo tja prišla na neko večerjo in se v bistvu usedla, dala tist telefon, kakor da sem nek preiskovalni karkoli in sva se začela normalno pogovarjati. To je bilo to.
V pisanju si pa bila že prej izpiljena od prejšnjih člankov.
Je pisala sem že prej, zdaj sem pa samo malo drugačno obliko obrala.
Kaj pa jaka ti si se mogel v bistvu za organizacijo celega projekta soočati? Kako je bilo pa to? Mislim, prej, kaj si bral, pa potem, kaj si mogel delati, da ostali berejo?
Ja, dost stresno, no. Pač vse članke je bilo treba pred tiskom pa po lekturi še enkrat prebrati, da smo se izognili ful enim tiskarskim škratom, pa še tako jih je ful. Ampak, dober, pač je to ta stvar, ki jo narediš zato, da je pol časopis tok boljši.
Kaj pa oblikovalka, kjer program recimo uporabljaš?
InDesign.
Aha. In si že prej na drugih časnikih sprobavila to, ali te je jaka zdaj potisnil v
ne,
ogen?
Ne, to je bilo kar prvič. Pač v bistvu se nas je za dizajn javljali tako ene 8, da bomo kao pomagali. In pol je v zadnjih dveh tednih izpadali, da bomo v bistvu sam dve na tem delali. S pomočjo jaka, ta pa ti se ni že postali, seveda.
Koliko ljudi pa vse skup sploh sodeluje?
Meni se nas je okoli 25, s tem, da tako zdaj se vsak teden pojavi še kakšen, ki bi se pridružil, tako da upamo, da smo kmalo povečali v številu.
In iz petih gimnazij se je nabral dijakov.
Tako je.
Kdo vas pa financira in podpira?
Ja, zdaj načeloma smo neprofitno društvo, tako prav uradno na uniji upravni noti, ampak za to številko so nas pač finančno pomoč smo dobili od šol, kao ta začetni kapital, da bomo lahko od zdaj naprej pa sami delali.
Tukaj imate pa ves skup enih zahvala, to je bolj formalnost, ali so vam dejansko vsi ti ljudje pomagali, vsi ti ravnatli, gimnaziji, pa lektura? In...
Ja, ravnatli so pomagali s finančno pomočjo, profesorice so lekturirale, imamo eno kvazi mentorco z dnevnika, eno računovodkinjo, ki nam tudi v resnici za ston dela račune, pa to tako da, pa daktari, kjer skozi težimo, ko se stankujemo.
Kako je pa to z dnevnikom? Sem videl, da imate neko rubriko obrazi prihodnosti.
Ja, to je dnevnik v resnici razpisal nek projekt za gimnazije, da se pridružijo, pač prijavijo se, kakor se hočejo. Mi smo se mi zdi, da edino bilo tako društvo, ki se ni prav šola prijavila in smo pa na dveh stranih neke članke objavljali. Pa zdaj, ko smo imeli v ponedeljek ta večer, smo bili tudi včeraj, smo imeli nek članko nas objavljen, tako da ja.
Kakšne teme pa obravnavate v časopisu? Kakšna je uredniška politika, recimo?
Ja, zdaj pač se si najbrž prebral, tako da je en del je članko, en del je pa te proza poezije in teh literarnih stvari nikoli s tiso ne cenzurirava, ker se pač to zdi ta brez veze, a ne. Kar se tiče pa članko, pa predvsem malo pazo na to, a je res utemeljeno to, kar je folk napisal. Pa nikoli nisva tako, tega članka pa ne bomo objavili, ampak bolj na to sceno, ej, daj tukaj poiš še kakšno mnenje ali pa še s kakšnim, ne vem, s kakšnim virom podkrepi to, kar si povedal.
Kaj sem pa zdi, glede na to, da ste vsi prispevali nek pisni izdelek, neko novinarsko delo, kaj se vam zdi kot neka tema, ki se objavi v Novem Dijaku?
Ja, v bistvu letos smo vsi kritizirali sistem, kar se mi zdi, da je bilo prisotno kar v vseh številkah Novega Dijaka do zdaj. V umetniških delih pa ide vsak po svoje, vsak čist drugač.
A ima Novi Dijak kakšno konkretno politično stališče?
Ne.
Nekakšne?
Ne, obarvan ni. Pač. Tega se skušamo držati, da smo tako politično neopredeljeni.
Ja, si, neki članko je imelo neko jasno začrtano temo, neki pa jih je bilo tudi na foro miselnega toka mladega, rahlo izgubljenega človeka, ki naprimer tudi včasih obenem kritizira liberalistični sistem, po drugi strani pa služi prav kot pokorno telo, skozi katerega ta sistem lahko izraža svoj diskurs. Recimo, nekateri prispevki zelo nasplošno kritizirajo neoliberalizem, po drugi strani pa je občutiti, da so ga njihovi avtori že precej ponotranili, recimo v obliki nekih splošnih motivacijskih sloganov, morda celo. Tako da, kakšen je potem takem cilj takega neopredeljenega časopisa, da ni zgolj nek nabor dijaških impresij?
Meni se zdi, da je tukaj cilj predvsem o tem, da začne človek razmišljati o tem. Naprimer, ti si zdaj rekel, da se kritizira, a ne, neoliberalistični sistem, ampak krati pa ponetranjen. Očitno je to problem in tudi skozi take stvari, te neke bolj miselne tokove, pa pač ne lih tako prav jasno začrtane članke, pol se mi zdi, da bralc začne razmišljati o tem. To pa ni lih tako ful dobro, a ne, to bilo pa mogoče treba spremeniti. In konc konca tudi se mi zdi, da en časopis z naklado 500 izvodov težko kaj spremeni, ampak več, ko se bo pa nabrali folka, pač lažji bo.
Se pravi, je to kot neka dialektika osebnega duha, glede na to, da se ta kritika ne izteče v poziv nekim konkretnim družbenim spremembam oziroma celo revoluciji. No,
ja, bolj
ampak ne samo to, tudi, da se dijaki zbudijo iz neke pasivnosti in da pač nekaj naredijo. Že to, da napišeš članek, je neko aktivno dejanje.
Pa že to, da razmišljaš o tem, da mogoče ta sistem, ki si ga ti po notranju, ni lih najboljši.
Torej, napredek tako avtorja kot bralca.
Tako je.
Kaj pa je za vas osebno dijaška problematika? Če za vas nekdo reče, s čim se dijaki problematizirate? Oziroma, kaj je tisto, ki povezuje vse dijake, glede na to, da je to nek kolektiv, ki ima neko skupno povezavo?
Težko vprašanje. Kaj povezuje vse dijake? Se mi zdi, da je to stereotipno, je to pač neko nezadovoljstvo nad šolo, ne, nad šolskim sistemom, ker vsak, ne glede na to, na katerem področju, kaj ga zanima, kje deluje, najde neko pomankljivost. Tudi je zdaj to ta stvar, ki pa ni nujno vedno utemeljena, pa spet je to ta nek, kar pač kategorično hejtanje, kaj ne rečem, čeprav smo v resnici ni nikogar, ki bi imel kakršne koli zamisli o tem, kako izboljšati to. Tako da to je ta skupna točka, ampak se mi zdi, da počasi iščemo tudi druge, ne vem. Tako presenetljivo ogromno ljudi je, ki se v prostem času se ukvarja s kreativnim pisanjem, se pravi s tem, da pišejo pesmi, prozo, pa fotografi, pa tako, pa pol se mi zdi, da se tako, tudi tako malo večje skupine ljudi povežejo.
Kaj pa za vaja dve?
Pač definitivno, ja, šola, šolski sistem. Ampak tudi tako, ne vem, najdejo se ljudje s podobnimi dejavnostmi, pač ni neko tako splošno, splošna dejaška tematika, ampak tako po skupinah se najdejo različne tematike, ki povezujejo ljudi.
Torej, dejaška problematika ni tako zelo različna od splošne problematike.
Tako nekako, ja.
Samo mogoče perspektiva, iz katere se jo lotevate.
Ja, I guess, da pač nek navzorni kot na v resnici iste probleme.
Živa, ti si tudi urednica šolskega časopisa Šubavski, če sem prav to izgovoril.
Pravilno.
Na gimnaziji Jožeta Plečnika oziroma Šubi, ki me je iskreno povedano zelo pozitivno presenetil od njegovega dizajna do vsebine. A bi lahko opisala recimo delo in situacijo pri vašem lokalnem šolskem časopisu?
Lahko, seveda. Je v bistvu, začeli smo šele lani. V bistvu je bilo to precej tako smešno, mrežno trženje. Ne vem, jaz sem rekla eni sošolki, bratu, da ene prijateljce, ki sem videla, da je na Šubi, ena, s katero sem bila pred 6 leti na enem taboru in potem smo pač te ljudi rekli še parim ljudem in smo nastali neka skupina. Zdaj, kako delamo, dobimo se na nekih sestankih, kjer itak, okay, se pritožujemo. Jaz povem par stvari, ki sem jih itak večini ljudi že na hodniku in potem se nekako naberejo članke, ki jih je vedno ful, oziroma dvakrat je bilo ful. Leto smo lahko naredili celo pač neko selekcijo, kaj bo bilo v tej številki, kaj bo v naslednji, ki je pač še ni, ker smo si preveč optimistično zastavili to, ampak vseen. Tudi jaz sem bila presenečena, da se je na Šubi našel toliko ljudi, ampak se je in delamo.
In ste izključno iz Šubičeve gimnazije?
Izključno, razen ta, ki je letos oblikoval, nam je tudi lani in je v bistvu že maturiral.
Aha. Kakšno bi pa rekla, da je razlika med šolskim in medšolskim časopisom, a je to dejansko neka nadgradnja, višja stopnja?
Ja, šolski časopis obravnava neke, mislim, neka taka lahkotnejša perspektiva. Je obravnava tudi, ne vem, šolske dogodke, ekskurzije, izjave profesorjev in take stvari. Pač meni se zdi, da je nalogo šolskega časopisa bolj, da povezuje ljudi iz Šube, mislim, pač iz šole, na kateri je ta časopis, kakor pač, da bi, na primer, novi dijak stremi bolj k temu, da pač poudari dijakov pogled na svet in je pač definitivno bolj profesionalen. Zdaj pa pač, če je to nadgradnja, nekaterim ljudem pač še vedno bolj paše ta lahkotni sistem, mislim, lahkotni pogled dijaka na stvari. Nekateri pa pač rajš preberejo nek tak profesionalen članek.
Zdaj bi jaz pa še vprašal to klasično vprašanje za vse dijake, kaj boste šli študirati?
Ne, zašle, kdo ka ve.
Jaz bom šel delati sprejemce za dramaturgijo na AGRFT.
Pojma nimam.
Ja, jaz sem od včeraj, ko si pač povedal ta neka vprašanja, razmišljala o tem, ampak nimam pojma.
To mi je všeč, ker bolj nisem jaz tako bedo, ker jaz to ne vem. A grem tudi novi dijak zdaj na počitnice in kjere projekte načrtujete v prihodnosti?
A novi dijak kar skos malo počitnikuje. Mi imamo isto neke sestanke, na katerih se menimo, kao, ja, do naslednjega tedna bomo pa vsi dali en prispevk. Ampak dober, pač zdaj je poletje, upamo, da bomo leteli s kakšnimi prispevki iz počitnic, pol pa septembra nas čaka mesec rasti, ker ga zdaj že drugič delamo, pač ta mesec, cikl brezplačnih dogodkov za mlade. Pa če bo Lara še pripravljena, bomo šli mogoče še kdaj v tisk.
Ja, Lara, kaj se pa zgodi potem s časopisom? Glede na to, da si ti drugi letnik, ne, vi že poizvedujete, skautate kakšne naslednike, ali je to vse malo prepuščeno višji sili?
Ja, ne, definitivno se bo treba naslednji let, ko nas bo večina, pač četrti letnik začeti to ukvarjati s tem, ker edina stvar, ki res nočemo, je, da časopis propade. Valjda se bo malo preoblikoval z drugim vodstvom, sam se tudi sam dober v resnici.
A imate še kaj za dodati? na koncu, če vam je še kaj na dušo ostalo, če vas nisem potipal že tam.
Ne, smo bili kar pretipani.
Okay. Potem je pa še za na koncu imel malo sentimentalnega momenta, namreč, dragi poslušalci, drage poslušalke, prva sezona Jakega dijaka se zaključuje v velikem slogu še tremi novimi dijaki in ja, me je bilo, bom lagal malo in bom rekel, da mi je bilo ful fajn zjutri vstajati in zelo z veseljem sem to vse pripravljal, ok, počas, ni več toliko sentimentalno, ampak za to šolsko leto se postavljam in se po vsej verjetnosti vidimo ob začetku jutrancev na Radio Študent oktobra, do takrat pa lepo se mejte, veliko se smejite, še več preberite, pa ogromno se spočite.
This is a journey into
Yo mama's.
Jak dijak. Oddaja, ki še raste.
Pump up the volume, pump up the volume.